kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini. Magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 7 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu amma fuqaadu muradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa doolara Ameerikaa tokko giddu galeessaanii birrii 107 fi qabxii 9 gurguruu isaa ibsuusaa Gondar Kibbaa keessatti balaa lolaa bishaaniitiin miidhaanii ga'uu isaa waa'ee loltoota Itoophiyaa Somaalee keessaa bahanu akkasumas qophii 7 diree dimokiraasii dabalatee gabaafaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan warkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa barsi darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa roobii har'aa jechuun hagayya 1 bara 2016 kan geggeesse caalbaasii sharafa alaa bayiisaa ifa taasisee jira. Baankileen caalbaasicha dorgomuu fedhan doolaara hagamii akka barbaadan akkasumas meeqaan akka bitan iyyata caalbaasii irratti tuqanii dorgomuu kan danda'an ta'uu baankiin biyyaalessaa kan beeksise kaleessa ture. Akkuma kanaan caalbaasiin sharafa alaa addaa guyyaa har'aa geggeessamuusaa fuula miidiyaa hawaasaasaa irratti kan beeksise baankiin biyyaalessaa baankileen 27 caalbaasicha irratti hirmaataniiru jedhe. Baankileen caalbaasii sana irratti hirmaatan martinuu doolaara 1 birrii 107 tuqaa 9 bituuf dhiyeeffatan. Xiinxalaa dhimma dinagdee kataan obbo Shawaa Farraa Shittaahuun tarkaanfii baankiin biyyoolessaa fudhate gatii sharafa alaa kaayyoo tasgabbeessuu akka qabu ibsaniiru. Bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu haaromsi dinagdee kun daldala maallaqa alaa irra caalaa gara sirna baankiitti dabarsuuf sharafa alaa tasgabbeessuudha jechuun ibsaniiru. Obbo Maammoon bu'aan caalbaasii erga labsamee booda ibsa kennaniin torban darbe keessa garaagarummaan sharafa alaa baankiif gabaa wal fakkaatu gidduu jiru haala hiikaa qabuun dhiphatee jira jedhan. Ibsa baankiin biyyaalessaa baaseen gatii caalbaasii irratti hundaa'uudhaan doolaara Ameerikaa baankota daldalaaf akka gurguru akkasumas baankiin kamiyyuu maallaqa doolaara caalbaasiidhaaf dhiyaate keessaa 20% akka hin kennine ibseera. Gama biraan gatiin boba'a baatee adoolessaa keessa kan itti gurguramaa tureen akka itti fufu ministeerri daldalaaf hariiroo naannoo ibseera. Dhiyeessiin boba'a guyyoota darban gadaanaa akka ture abboonni qabeenyaa dubbataniiru. Buufataaleen boba'aa oomisha seeraan alaa walitti qabuudhaan gatii ol kaasuurraa akka of qusatan ministeerichi beeksise kana laalchisuudhaan hordoffii cimaan akka taasifamu yaadachiiseera. Dhimma kana laalchisee ministeera daldalaaf hidhata naannoorraa yaada argachuuf yaaliin ta'e ministeericha dabalatee aangawoonni waajjirichaa bilbila waan hin kaasaniif hin milkoofne. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeenya qaamotii dhimmi laallatuuf ibsa kennaniin mootummaan dirgoo boba'aa qofaaf birrii biliyoona 100 ramaduusaa dubbatanii turan.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kibbaa Aanaalee Fogoraatii fi Liiboo Kamkam keessatti kan argamanu gandoowwan 19 keessatti bokkaan cimaan roobee namoottan kumaan lakkaa'amanu rakkinaa fi saaxiluu isaatii fi namoottan kunis gargaarsi lubbuu baraaruu akka isaan barbaachisu hanga'oonni ibsanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaatii fi wabii nyaataa aanaa Liiboo Kamkam obbo Wandoosan Ariyaa gandaawwan aanicha keessa jiran 13 keessaa 6 isaanii waan bishaanii irra dhangala'ee fi namoottan beelladoonnii fi midhaan ohuru irra jiru miidhaan irra ga'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataan aanaa Fogoraa sagalee Ameerikaatti dubbatan tokko qabeenyi isaanii lolaa bishaaniitiin fudhatamuu isaa himaniiru. Godina Gondar Kibbaatti itti gaafatamaa waajjira ittisa balaa tasaatii fi wabii nyaataa obbo Balaa Asraadee namotan bishani ni marsaman basu dafi gargarsa namoma fi tasisu gargarsa namoma tasisu dafi si halina genya wani gufuta efi akka akabo hindandenye sagale america timaniro imma kanarratti komishinini ittisabalati fi wabi inyata bulchinsa nanno amara akka debi kennu yalini tasifame akka imilkofne aster misgana gabaste jirti yemmo gara odubratti darbinummo loltonni etiopia naga exsud afi somalia ke sajiranu yemmo magala ijo tae kesta gaddisani banu magala somalia jechuda warana bira bakkasani akkabusu gamtan afrika beksise jira odun kun kunoti ballinan
loltonni etiopia kannen qama gurmu gamta afrika ta un tajajira turan Mati sani kan magala mahas jiru umnoti Somalia tedabar sani kennu sani gurmungamta Afrika ka Somalia ke saro biharra beksi sejra. Mati nwarana magala baladwin ra gama bahat fagenye kilometra ibatokov digdamarra targamukun akkala kof salolto ta gamta Afrika gadir isu kan marsasa dafat kella warana jaafa warana Somalia tedabar fameken nameta u gurmungamta Afrika ka Somalia ke sa beksi sejra. Gamtaan Afrika akka jedhetti hanga'oonni Somaaliya itti gaafatama naga'ee gumsaa fudhachuudhaan Al-Shabaab itti duuluuf qophee ta'uu ibsaniiru. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrika gurmuu haaraa kan itti gaafatama gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrika yeroo ammaa harka amajjii bara 2025 kan fuudhu ta'uu raggaasisee jira. Manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrika ibsa roobii har'aa kenneen gurmuun inni haaraan deeggarsa gamtaa Afrikaaf ergama tasgabbeessu Somaaliyaa yookaan AUSOM jedhamuun beekama. Gurmuun inni haaraan loltoota poolisiif qaama siviilii 11,900 of keessaa qabaata jedhamee eegama. Gurmuun haaraan kun ergamni isaa baatee muddee bara 2024 dhumatu gurmuu ce'umsaa kan gamtaa Afrikaa yeroo ammaa bakka bu'uuf jira. Gamtaan Afrikaa gurmuunni haaraan ergamni isaa bu'uura tarsiimoo gamtaa Afrikaa kan ulaagaaf itti gaafatamummaa akkasumas seera mirga namoomaa naannoof sadarkaa addunyaa seera gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaaf imaammata gamtaa Afrikaa dhimma ilaallatu kan eegu ta'uu ibseera. Yeroo ammaa gamtaan Afrikaa loltoota 2,000 fulbaana 30 Somaaliyaa keessaa baasuuf karoorfateera. Gurmuun gamtaa Afrikaa bitootessa bara 2007 humnootii naga'e eegdota Ugaandaan ka jalqabe yoo ta'u yeroo ammaa gumaachi Itiyoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii of keessaa qaba.
Lammiin Eertiraa dorgommii biskileetaa Tuur de Fransimoo ate Beniyaan Girmaayi yemmuu gara biyya isaatti deebi'u simannaan guddaan taasifameefii jira. Oduun kunis kunooti.
Dorgomaan biskileettii lammii Eertiraa Beniyaam Girmaayi har'a gara Eertiraatti ennaa deebi'u Asmaraa keessatti simannaan gootaa taasifameefii jira. Dorgommii biskileettiin sadarkaa tokkoffaa injifatee rakardii kan cabse Beniyaam badhaasa qabxii olaanaa dorgommii kanaan galmeessiseef kennamu injifataa Tuur de Fransis Giriinjersii jedhamu ta'ee jira. Deeggartoonni 10,000 lakkaa'aman atileetonnii fi bulchiinsi ispoortii daandii Asmaraarra hiriiruudhaan jersii magariisa uffachuun deeggarsa qaban ibsaniiruu fi hedduun konkolaataa isaanii halluu magariisa dibuudhaan baalunii magariisa samiirra gadhiisaniiru. Beniyaam deeggartoota isaaf deeggarsa argate mara galateeffateera. Beniyaam deemsa bishkileettii guyyoota 21 erga xumuree booda olompikii paaris irratti hirmaatee deebi'e. Dorgommii cimaa tureen sadarkaa Tuur de Fraans sadii injifate dorgomaa saffisaaf kan kennamu maaliyaa bifa magariisaa kan argate atileetii gurraacha jalqabaa ta'ee jira.
Poolisiin Somaaliyaa haguuggii fuula dubartootaa irraa fuuchuu isaa beeksisee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gareen Al-Shabaab dubartoota fakkaachuudhaan haleellaa raawwachuu malaa jechuudhaan akka ta'es ibseera. Oduun kunis kunuuti.
Magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti uggura yeroo dheeraadhaaf kaa'ame hojiirra oolchuuf jecha haguuggii fuulaa 100 lakkaa'amu dubartootarraa fuuchuu poolisiin biyyattii kibxata darbe beeksisee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti sanbooda niqaabaawwan sun ni gubaman. Aangaa'onni bulchiinsa kibba Jubilaand bara 2021 magaalaa buufata doonii Kismaayoo keessatti sababa nageenyaaf jecha niqaaba guutummaan fuula golgu dubartoonni musliimaa tokko tokko uffatan irratti uggura kaa'aniyyuu labsiin kun bal'inaan akka hin hordofamne dubbatan. Polisin, haguuggii fuulaa dubartoota dhibbaa lakkaa'aman kanneen seera jiru cabsan irraa mul'isa Komishinarri Poolisii Kismaayo Kolonel Warsaamee Ahmed AFP'f ibsaniiru. Poolisiinis duula gandeen guutummaa Kismaayo keessatti adoolessa 31 qabee ka jalqabe yoo ta'u, dubartoota niqaaba uffatanii argaman akka qajeelfama kennametti akka adabaman akkasumas to'annaa jala oolchuu ni jalqaba jedhan. Kun kan ta'e Al-Shabaab haleellaa raawwachuuf dubartoota of fakkeessuun haguuggii fuulatti fayyadamanii haleellaa raawwachuu malu yaaddoon jedhu waan jiruuf jechuudhaan garee jihaadaa kanneen yeroo dheeraaf lola dhiiga dhangalaasise mootummaa giddugaleessa biyyattii laaffataa ta'e irratti raawwatan eeruun ibsaniiru. Magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti baatilee darbe haleellaa suukanneessaa raawwatameen jimaata darbe dugdee galaanaa namni itti heddummaatetti haleellaa of wareegaaf qawwee raawwatameen namoonni 37 du'aniiru. Haleellaa kanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Aangaa'onni mootummaa akka jedhanitti haleellaan sun baatii adoolessaa keessa Innaamaadhee waraanaa Jublaand irratti haleellaa raawwatan kan ajjeefaman loltoota Al-Shabaabiif ijaaba'uuf jecha. Haguuggiin fuulaa yookaan niqaabi sababa nageenyaaf jecha magaalaa gama kibbaa Baayidoo'aaf Dooloo keessatti aangaa'otaan uggurame jira.
Ayyee oduun wankeenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina namootan pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsii fi ifatti dorgomanu lama addaan ba'anii beekamaniiru. Itti aantu pirezidaantii Kaamiilaa Haariisii qibxata kaleessaa nama isaanii wajjiniin teessoo itti aanaa pirezidaantiitiif dorgomu ifatti beeksisaniiru. Dorgomtoonni paartilee lammaniiyyuu guyyaa kaleessaa magaala seena qabeettii taate Filaadelfiyaa keessatti argamuun isaanii ijoo oduu ta'ee jira. Gabaastuun VOA Kaaroliin Pireesuutii achitti argamuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti. Waliin caqasu. Magaalaa bakka abbootiin hundeessitoonni sirna biyya kanaa walabummaa itti labsanii Filaadelfiyaa keessatti qibxata kaleessaa paartileen siyaasaa lammanuu fakkii guddina dimokiraasii biyya kanaa agarsiisaniiru. Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaatii fi kaadhimamtuun dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa Kaamiilaa Haariisii erga duula filannoo keessa seenanii booda yeroo jalqabaatii fi nama itti aanaa isaanii ta'u ifatti beeksisanii jiru. Bulchaa kutaa Minnesota Tim Walz.
Anif Timp Trumpiif warreen biroo bilisummaa keenya kan bu'uuraa boodatti deebisuu barbaadaniif ergaa qabna duubatti hin deebinu.
Miseensa waraana Yuunaayitid Isteetsi kan turan achi immoo barsiisaa mana barumsaa olaanaa kan ta'an achiis leenjisaa tapha kubbaa miilaa Ameerikaa ta'anii kan hojjetanii fi booda gara siyaasaatti kan seenan Tim Walz warreen paartii Rippaabilikaanotaa irraa isaaniin dorgoman irratti furguggee jecha darbatanii jiru. Akkas jechuudhaan.
Ilaalcha dhuunfaa kootii kana nuumeen qaba jechuutu narra jira. Isinitti ni dhagaama. Warreen kun warreen rifachiisoodha. Warreen nama jaarsisanuudha. Akka jaannama sana wanti argaa jirtan.
Warreen miseensota paartii dimokiraatotaa ta'anii tokko tokko akka jedhanitti kutaawwan paartii kamiinuu addaan baasee hin deeggarre keessaa warreen yaada dimokiraatotaa qabanuu fi gara Tiraampitti luucca'anii Tim Walz gara paartii isaaniitti harkisanii deebisuu malu. Daan Leediis nama garee Kaamiilaa Haariisiitii fi sagalee kennuudhaaf murteessaniidha. Akkas jedhu.
Bakkichi bakka akkaataa teessoo lafaatiin ijoo ta'edha. Bakka gareen duula na filadhaa Haariis injifachuu qabu natti fakkaata. Tim Walz sagalee kennitoota kana wajjin nu dubbatu jedhee yaada.
Erga gareen Haariis walgayii taasisee sa'aatii muraasa booda kutaa magaalaa Filaadelfiyaa keessatti itti aanaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp ta'uudhaan kan dorgomaa jiranu Jeedii Vaans walgayii taasisanii jiru. Walgayii kana booddee gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateefis deebii kennaniiru. Waa'ee mammata biyya alaa xiqqoo adubbannu jechuudhaan itti aanaa Kaamiilaa Haariisii qeeqaniiru.
Galmeen Tim Walz qoosaadha. Guutummaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti namootan ilaalcha gara bitaatti harkifatu qaban keessaa isa tokko.
Waa'ee dhimma godaantotaa. Dhimma qoricha fentaaniil jedhamuutii fi dhimma diinagdee kaasuudhaan akka gabaan aksiyoonii gadi bu'ee dubbatanii kufaatii kaamiilaatii jedhaniirusi. Waayinee istimaan amma ammaatti eenyuun akka filatanu namootan hin murteessine keessaa isa tokko. Walga'ii jeedii vaansi irratti hirmaachuudhaaf dhaabbatee jira.
Nama siyaasaa barreessaa ta'e arguun waan baratame miti. Kanaafuu ani fedhii baay'een qaba.
Guyyoottan 90 dhufan booda sagalee kennitoonni Yuunaayitid Isteetsii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi itti aantu pirezidaantii yeroo amma Kaamilaa Haariis irratti murtoo isaanii kennu. Eenyu akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii dhufu ta'u jechuudha. Garuu gareen Haariisii Tiraampii akka irra deebi'anii filatamuu hin qabne dhiibaa jiru. Boodatti deebi'uun hin jiru. Boodatti hin deebinu jechaa jiru. Gareen Kaamilaa Haariisii fi T-Malls kana booddee bakkaawwan murteessaa ta'an shan kutaa Wiskoonsin, Michigan, Kaarolinaa Kibbaa, Arizoonaa fi Nevaadaa keessatti akka walga'ii taasisuudhaaf deeman ibsa. Gabaasni Kaaroliin Pireesuutii kutaa Pensilveeniyaa magaalaa Filaadelfiyaa irraa VOA'dhaaf ergite kun.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti darbina. Mormiin uummata barattootaan biyya Baangiladeesh keessatti jalqabame lubbuu namootan dhibba olii erga galaafatee booda muummitti ministeeraa biyyattii aangoodhaa fi biyya isaanii gallakkisanii baqataniiru. Humni waraanaa biyyattii uummanni gara tasgabbiitti akka deebi'u gaafate mootummaan yeroo akka dhiyootti hundeeffamus ibsee jira. Dhimma kanarratti mitikkuu fi qaaduu hayyuu tokko wajjiniin marii taasisee jira. Maal irratti dubbatanii garsitti darbinaan wajjiniin turan malee.
Baangiladeeshitti mormii uummataa kanneen hoogganaa turan erga ministeerri muummee biyyattii Sheekh Hasiinaa aangoo fi biyya ishee gadhiistee baqatteen booda roobii har'aa badhaafamaan Noobelii Muhammad Yunus ifatti hoogganaa mootummaa yeroo biyyattii ta'ee ni beeksifama jedhanii eegu. Barattoota mormicha gaggeessaa turan irraa amantummaa kan argateeru Muhammad Yunus kibxata kaleessaa pirezidaantii yeroo biyyattii ta'uun tajaajiluuf fedhii akka qabuu fi yeroo gabaabaa keessattis filannoon akka taasifamu ibseera. Mormiin uummataa Baangiladeeshitti mootummaa aangoorraa buuse kun haallitti jalqabee fi itti ba'iisaa akkamiin madaalamaa jechuun as Yuunaayitid Isteetsitti Yuunivarsiitii Miyaamiitti qorataa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habteef gaaffin dhiyeesseef mormii uummataa yeroo gabaabaa keessatti mootummaa aangoorraa buusee jechuun haala ture ibsu.
Mormiin amma Baangiladeeshiin keessa jiru torban afur iyyuu hin goone. Torbanuma sadiif adeemsifame muummichi ministeeraa amma aangoo gadhiiftee gara Indiyaatti baqatte Sheekh Hasiinaa kan jedhamu waggaa 15 achirra ture. Dhuma kanarratti kan dubbii kana kaase mootummaan biyya sanatti akkuma biyyoota Afrikaadhaa qacartuu yookaan employerii guddaa waan ta'eef siviil servisii keessatti qacarrii taasifamu. Dhibbantaa 50 namoota an ofii kootii barbaaduufanii qusadhaa yookaan namoota barbaade qofan irratti qacaradha jedhee seera baafate. Kanarratti egaa silumayyuu rakkoon hojii wanta jiruuf namoonni baay'een hojii dhabdummaadhaan waan rakkataa jiranii fi dubbiinis bilchaatee kulkulee waan jiruuf. Inni kun dhuma dubbii ta'ee kanaan dargaggoonni yaa'anii ba'anii jechuudha.
Akka muummeen ministeeraa biyyattii Sheekh Hasiinaa aangoo gadhiisanii biyyaa baqataniif mormii dargaggootaa qofatu kana taasise jechuu hin dandeenyu jedhu Dr. Ittaanaan.
Dargaggootuma kanatu aangoo irraa ari'ate jechuu miti muummicha ministeeraa. Yeroo baay'ee dogoggorri uumamumaanni hiriirri gaafa ba'amu yookaan namoonni gaafa gara karaatti ba'anii jarumti karaatti ba'an sun waan aangoo irraa ari'anitti fakkaatu namoota. Akka kana miti warri karaatti ba'anii gumaacha mataa isaanii qabu. Isaanii alattis immoo humnoonni hedduun jiru kan kanaaf gumaachan. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte muummicha ministeeraa Baangiladeesh aangoo gadhiiftee akka gara biyya Orlaatti baqatte kan labse hoogganaa waraana biyya sanaati. Jeneraala. Amma ituu isaan mootummaa sana bira gorra hamma dhumaatti jedhaniiti warri hiriira ba'an kun milkaa'uu hin danda'an. Tasuma iyyuu.
Mootummaan biyya Baangiladeesh haala kanaan aangoorraa buufamuu hordofee biyyattiin amma. Hawwii uummataa yookaan sirna dimokiraasiitti dhufuu dandeessi jechuu dandeenyaa gaaffii jedhuuf Dr. Ittaanaan yommuu deebisan.
mootummaan hin bu'ee jechuun egaa mootummaan nama hacuucu tokko yookaan mootummaa uummanni jibbu tokkotu aangoorraa argame jechuun biyyi sun waan barbaaddu argatte yookaan gara barbaaddutti ceetee jechuun miti. Sirumaayyuu biyyoota hedduu keessatti rakkinatu jalqabee akka jechuutti ilaalama. Maaliif biyyi warraaqsa taasise hundumtuu yookaan immoo biyyi mormiidhaan mootummaa ofirraa kan qolche hundumtuu gara demokiraasiitti milkaa'inaan ce'aa jechuu miti. Biyyoonni hedduun karaatti kufanii hafanii, biyyoonni hammi ta'e immoo gidduutti hafanii, biyyoonni muraasni immoo milkaa'aniitu gara demokiraasiitti ce'an jechuudha. Kanaaf carraan Baangiladeeshis kanaa ala hin ta'u yookaan hin milkaa'u. Aan garuu battala kanatti milkaa'anii gara demokiraasiitti ce'u ilaalcha jedhu hin qabu. Sababi isaa mallattoon biyya sana keessaa mul'atu mallattoolee biyyoota kufaniiti.
Itoophiyaa dabalatee warraaqsonni uummataan jalqabaman warraaqsa biyyoota Arabaa jedhamuun beekaman kan kaaba Afrikaa keessa turan biyya ollaa Itoophiyaa, Sudaan keessattii fi kanneen biroo keessatti maaliif erga mootummaan aangoorra jiru tokko kufeen booda milkaa'uu dhabu jechuun gaaffin Dr. Ittaanaaf kaaseef sababoota akka hin milkoofne taasisan keessaa afur haala kanaan ibsu.
Inni jalqabaa dhimma diinagdeeti. Biyyoonni ce'umsa irratti milkaa'an biyya sirna hacuuccaa keessaa ba'ee gara sirna demokiraasiitti milkaa'inaan warri ce'an wanti isaan qaban diinagdee milkaa'inaan guddate yookaan diinagdee fooyya'iinsa guddaa agarsiise. Bu'aa diinagdee irraa argame immoo walqixxummaadhaan illee ta'uu baatu hamma tokko kan qaamota hawaasaa maraaf adda qooduu danda'e. Inni lammaffaan seenaa isaan dabarsan irratti hundaa'a. Seenaa isaan dabarsan gaafa siin jedhu biyyoonni warri milkaa'anii biyyoota yeroodhaan qabsoo siyaasaa isaanii goolaban biyyoonni waggaa baay'ee dhimma siyaasaa isaanii sukkuumuu irratti fooyyessuu irratti wal falmuu irratti yeroo dabarsan gaafa mootummaan sirna bittaa tokko yookaan mootummaan nama hacuucu tokko akka tasaa kufu wanta haaraatti hin ta'u jechuudha. Isuma jalqaban sana itti akka sababa sadaffaatti kan ilaalamu haftee maalii dhiisee kufe mootummaan sun kan jedhudha. Namoonni baay'een akkasumatti gaafa ilaalani mootummaan kufeeraa jedhu malee. Mootummaan kufuu jechuun wanta hundumtuu isaa wajjin hin badee jechuudha. Biyyoonni hacuuccaa keessa turan sirna demokiraasii hin qabanii, paartilee jajjaboo hin qabanii, jaarmiyaalee gara demokiraasiitti isaan ceesisus hin qabanii. Kanaaf gaafa mootummaan akka tasaa kufu wal dhabdeetu dhalata. Akkaataa itti deeman irratti walii galuu dadhabuutu dhalata. Warri hacuucaman gaaffii keenya dhagaa jechuutu dhufa. Warri faayidaa keenya nu jalaatu qaama jedhan immoo jara kana mormuutti galu jechuudha. Yeroo kana keessatti jaarmiyaan ittiin wantoota wal dhabdee kana to'atan hin jiru taana gara lolaatti seenamaa jechuudha. Akka sababa arfaffaatti wantoonni ilaalaman waa'ee hariiroo alaati. Biyyoonni milkaa'an yeroo baay'ee gaafati ilaaltu hariiroo alaa bayeensa ta'e warra qaban biyyoota mirga namoomaa eeguudhaan beekamanii wajjiniin hariiroo warra qaban jaarmiyaalee idil addunyaa kan akka mootummoota gamtoomanii jaarmiyaalee addunyaa wajjin walii galanii warra hojjetanidha yeroo baay'ee warri milkaa'ina agarsiisan.
Keessummaa keenya Dr. Ittaanaa Habtee guddaan galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti fufee jira. Ammoo gara qophii addaatti darbinaan wajjin hin tura. Kutaa biyya Angoolaa gama kibbaa keessatti sababa hongee waggaa dheeraatiif tureen abbootiin warra dubartoota dhiisanii irraa baqatanii jiru. Kanaafuu dubartoonni ijoollee isaanii kophaatti guddisuudhaaf dirqamanii jiru. Gabaasa Israa'eel Kaappoos dhimma kanarratti qopheesse jaallannee gammadaa akka taanutti nu dhiyeessiti. Mee waliin dhaqqabsu.
Daa'imman abdii kutatanii aduu gubaa keessatti bu'an kun abbaa isaanii waliin wal arganiin beekamu. Otoo ijoolleen kun hin dhalatin iddoo sanaa deeman Hati sani kan ganna soddomi saddeti Katina Treza akka jettutti lamaan sani jaarifi jaairan mudde barakuma lamaaf digdami lama ka dhalatan yoo ta'u ijoollee ishee ja'an keessaa lama Trezaan obaa ishee isaan guddifti. Ijoolleen ishee abbaa kan hin qabne otoo hin taane eenya kana na biraa badee jetti.
Ani homaan qabu waan ani ijoolleedhaa kennu hin qabu uffata isaanii miiccuuf saamunaa hin qabu nyaata hin qabu.
Abbaa manaa kee barbaaduuf karoorfattee jirtaa? Akka deebi'oo ni barbaaddaa? Gaaffii jedhuuf Trezaan deebii kenniteen.
Lakki inni naa bilbilee asii baqatee deeme. Kana booda deebi'u baqatee raka.
Caamsaan marsaa cimaa waggoota 30 oliif Angoolaa kibbaa miidhee ture keessatti hiriyoonni ishee jireenya fooyya'aa barbaaduuf yeroo deeman argan. Dubartoonni waggoota caama cimaa keessa turan bara 2019-2022 gidduutti abbootii warraan isaanii hedduun gara godaantota haala qilleensaatti jijjiiraman. Gariin immoo yeroo muraasa booda kan deebi'an yoo ta'u kaan immoo gonkumaa hin deebi'an. Kan ganna 38 Katiinaa Treezaan ijoollee ishee waliin bakka kana ka jiraattu yoo ta'u haati ijoollee ja'a erga abbaa warraa ishee waggaa 2 dura bahee gara Naamibiyaatti deeme kaasee hunda isaanii ofumaan deeggaruufi kunuunsuu qabdi. Kunoo erga sanaa as homaa sagaleen isaan dhaga'amne ergaa tokkollee ergee hin beeku badeeraa jette. Katiinaan bishaan barbaacha fageenya dheeraa deemuu waan qabduuf jecha haadha ishee kan ganna 80 akka ijoollee ishee eeganiif gaafatti.
Intalli tiyya bishaan fiduu waggaa deemtu waan ijoollee lakkuu 2 kunuunsuun qabu. Haadha isaanii wajjin bishaan fiduuf dugdatti baachuu waanan hin dandeenyeef jecha amma ishiin deebitutti isaa wajjin qofa taa'uun danda'a.
Rakkinni baadiyyaa Angoolaa gama kibbaa keessa jiru qormaata hedduun mudachuun itti fufee jira. Hanqinni nyaataa bishaanii ammallee yaaddoo guddaa ta'ee jira. Namoonni waggoota darban keessa ollaan isaanii hedduun beelaan du'uufi hanqina nyaataatiin rakkachuu isaanii arguu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hoogganaa hawaasaa akka ta'an Hoosee Hiluuko akka jedhanitti.
Waggaa 4 rooba malee turre. Erga beelli kun as naannoo Batbataa ga'ee dhiironni hedduun dubartoota isaanii dhiisanii deemuun dirqamate. Dhiironni nyaata argachuudhaaf deemna jedhanii garuu deebi'anii hin dhufne.
Selewuuppaan qonnaan bultuudha. Ijoollee ofii ishee 4 qabdi. Garuu ammallee ilmaan obboleessa ishee 2 kunuunsiti. Abbaan manaa ishee hin dhiifne. Haala qilleensarraan kan ka'e baqatee gara magaalaa guddoo Luwaandaa deemuu ka jalqabe ta'uu ibsite. Abbaa warra Selewuuppaa akka warra kaanii otoo hin taane garuu ni deddeebi'a. Akka isheen jettutti.
Asitti hanqinni waan mudateef gara Luwaandaa deema. Sababa caama asitti uumamirraa maallaqni hin jiru. Loon du'an. Kanaafis haala jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Luwaandaa deemee maallaqa nu erga.
Maanguddoon ganna 51 Weetchisiwaa Kuticha guyyaa guyyaan dafee hirribaa ka'uun loon muraasa hafan kunuunsa. Kutichaa waggaa 2 jechuun ni danda'ama. Luwaandaa keessa ture. Magaalaa guddoo keessattis jireenyi salphaa akkan taane dubbata.
Luwaandaa keessatti warshaa sibiilaa tokko keessa hojjedheera. Hojii kana kan naaf arge obboleessa kooti. Garuu wanti jiru salphaa hin turre.
Amma magaalaa Chiibaa kan bulchiinsa Hiwulaatti deebi'ee waan jiru kansaa dabalatee maatii 5 gargaaruu qaba. Obbolaansaa 4 sababa caamaatiin gara Luwaandaatti deeman haadha warraa fi ijoollee isaanii kunuunsa isaa jalatti dhiisanii deeman.
Yeroo ijoolleen obboloota koo dhukkubsatan qarshii koon qorichaan bitaaf garuu guyyoonni anillee qarshii hin qabne waan jiraniif dubartootaa fi ijoollee isaanii jiraachisuudhaaf liqii keessa seenuun qaba.
Dhaabbilee biyya keessaa waabeeffachuun ragaan garee mirga namoomaa Amnesty International biraa argame akka mul'isutti bara 2021 qofa lammiilee Angoolaa 1700 ol ta'an sababa caamaan kutaa kibba biyyattii keessa daangaa Namibiyaa qaxxaamuraniiru. Rogeetti waa'ee mirga namoota.
Ayyee qophii keenya kan har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebiin nuti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.